Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hafizie Rosli. Pastinya pada jam ini, kita akan bawakan tumpuan di astroawani.com. Hari ini hari Rabu. 4 Januari, hari kedua persekolahan. Pastinya banyak sebenarnya yang nak kita bawakan update di astroawani.com, terutamanya SOP COVID-19 yang dilihat semakin mendapat tempat ataupun saya kira mendapat ramai memperkatakan mengenai perkara ini. Dan lebih-lebih lagi apabila Menteri Kesihatan sendiri melihat bahawa adanya perlu keperluan untuk menilai dan juga keputusan yang dipersetujui bersama lebih-lebih lagi dalam SOP COVID-19 ini, kerana ada yang mula mula bimbang apabila China membawa pendekatan untuk buka sempadan mereka. Jadi sebarang keputusan berkaitan pelaksanaan prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang membabitkan kemasukan pelancong luar negara termasuk dari China perlu diputuskan secara bersama.
Ya, dan kerana kalau kita lihat kepada situasi keadaan semasa di China itu, dengan jumlah kes di negara itu yang kian meningkat, dengan jumlah kematian juga kian meningkat, jadi apabila China telah pun dari segi melonggarkan sekatan-sekatannya, tiada lagi ketetapan sifar COVID sebagai contohnya sebelum ini, dunia sangat risau sebenarnya. Bukan saja keadaan di China itu sendiri, tapi juga melihat kepada kemasukan pelancong-pelancong daripada China. Kita tahu di Malaysia ini ketibaan pelancong dari China ini adalah begitu tinggi, antara yang teramai. Pertama sudah semestinya adalah daripada Singapura, Indonesia ataupun negara-negara jiran, dan dari segi jumlah pelancong yang masuk dalam negara kita ni daripada China boleh dikatakan jutaan setiap tahun. Jadi kita tahu juga kita akan melihat ataupun kita tahu tahun baru China akan tiba tidak lama lagi. Pasti ini kerisauan yang dibuat ataupun kerisauan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, dan kita juga perlu pastikan juga aspek mengenai kesihatan, aspek mengenai pelancongan, aspek mengenai ekonomi perlu difikirkan sebelum kita membuat sebarang keputusan sama ada untuk melarang kemasukan pelancong daripada China ataupun pelancong-pelancong daripada luar negara yang lain. Jadi perkara ini yang akan dibincangkan sebenarnya pada hari ini, Gigi.
Betul tu. Itu juga akan keputusan yang terbaik dalam mesyuarat kabinet juga akan diputuskan pada hari ini. Sesama kami akan bawakan dari semasa ke semasa. Tetapi dalam masa yang sama juga, Afizi, ada pihak yang menggesa kerajaan untuk keluarkan SOP sebelum kemasukan pelancong China pada Isnin ini. Ini yang digesa oleh Majlis Pelancongan Malaysia, MITA, yang menggesa kerajaan agar keluarkan satu SOP yang jelas sebelum kedatangan pelancong dari China. Dan presidennya Uzaidi Udanis berkata sebagai persediaan kepada pemain industri terlibat antaranya syarikat penerbangan dan juga petugas barisan hadapan. Dan kita tahu bahawa apabila berlakunya saya kira peningkatan wabak COVID-19 dalam negara kita, banyak perkara yang tak dapat dilakukan dan kita terpaksa mengaplikasikan norma baru dalam kehidupan kita. Dan ketika ini kita dalam keadaan selesa juga. Kalau saya, memang saya mengakulah sangat selesa lah. Tak perlu memakai mask kan. Hanya memakai mask apabila saya berasa tidak sihat ataupun mungkin persekitaran saya itu agak-agak sesak. Betul. Jadi saya akan ambil keputusan untuk pakai mask dan sebagainya. Tapi ketika ini kita lihat ada peningkatan yang berlaku di China sana. Kalau kita tengok laporan luar negara yang kami bawakan awal pagi ini, Kesatuan Eropah sendiri, EU, menawarkan vaksin COVID-19 percuma kepada China untuk membantu negara berkenaan membendung penularan penyakit itu ketika Beijing sedang bersiap sedia menamatkan sekatan pergerakan diperketatkan dan membuka sempadannya sekitar 8 Januari ini. Dan jurucakap Suruhanjaya Eropah, Tim McPhee, berkata tawaran itu dibuat dalam beberapa hari lalu menjelang mesyuarat Menteri Kesihatan EU pada Rabu. Kerana kita tahu ketika ini WHO sedang dalam rangka untuk mengumumkan COVID-19 sebagai satu penyakit bukan kecemasan. Tetapi perkara itu tidak dapat dilakukan apabila China sendiri tidak pasti ataupun tidak ada data yang lengkap, terutamanya data vaksin daripada China itu. Jadi bagaimana sebenarnya satu dunia nak mengumumkan COVID-19 bukan penyakit ataupun satu wabak kecemasan kerana kerjasama daripada China ini. Tetapi dalam masa yang sama juga kita rasa kecewa jugalah, Afizi, bila kita lihat bahawa pemberian vaksin di negara itu juga tidak serata seperti yang kita harapkan, kerana ketika ini kita di Malaysia sudah pun dos penggalak yang kedua. Di sana masih ada lagi warga emasnya yang belum lengkap vaksin. Jadi itu sebenarnya perlu kita lihat, atau kemasukan daripada China perlu dilihat daripada segi penerimaan vaksin mereka.
Betul.
Kalau mereka sudah lengkap vaksin, baru boleh masuk ataupun pergi mengembara. Itu sebenarnya juga yang penting.
Ya, dan dakwa pertubuhan kesihatan sedunia dan juga mungkin ada pertubuhan kesihatan bagi Eropah sebagai contohnya dan juga negara-negara lain. Mereka mendakwa vaksin yang digunakan oleh China iaitu Sinopharm dan juga Sinovac, vaksin buatan China ini sendiri, dari segi keberkesanannya tidak mencapai 80%. Jadi ia sedikit sebanyak telah pun memberi sumbangan ya, kepada peningkatan kes COVID-19 di negara China itu sendiri. Dan di sinilah EU ataupun Kesatuan Eropah telah pun menawarkan vaksin-vaksin yang diperbuat daripada Eropah sendiri. Sebagai contohnya Pfizer, BioNTech, Pfizer di United Kingdom, Pfizer di United States, tapi AstraZeneca sebagai contohnya, dan Moderna. Mungkin akan membawa juga Pfizer daripada US ini, mungkin boleh ditawarkan juga kepada China untuk pastikan rakyat-rakyat di sana terus kekal sihat dan juga dari segi keberkesanan vaksin itu juga diperakui di seluruh dunia adalah lebih daripada 90%. Jadi mungkin ia dapat sedikit sebanyaklah membantu penduduk di China itu untuk pastikan mereka ini tidak mendapat simptom yang teruk, terutamanya bagi golongan yang rentan, golongan yang berusia ataupun warga emas itu sendiri, Cici.
Dan kalau kita lihat sangat lembap juga, slow kalau kita lihat pemberian vaksin di China itu, walaupun mereka membawa pendekatan sifar COVID, kuarantin, tetapi tidak memberi sekiranya penekanan. Liputan vaksinnya tidak diberi penekanan seperti di negara kita. Malah masyarakat dunia telah pun ada yang menerima vaksin penggalak ataupun dos penggalak yang ketiga. Kita baru kita sekarang ni dalam rangka untuk menggalakkan semua dapatkan dos penggalak kedua, tapi ada masyarakat dunia yang dah dapat yang ketiga,
dapat
juga.
Dapat ketiga dah.
Itu ikut kepada 6 bulan selepas mereka menerima dos penggalak yang sebelumnya itu. Tapi di Astro Awani sendiri, kami sebenarnya telah mengadakan satu pungutan suara melalui Suara Anda, Suara Malaysia, yang mana kita tanyakan soalan, adakah anda setuju kita sekat pelancong Cina ini? 95% menyatakan persetujuan bahawa pelancong Cina ini perlu disekat. Itu antara dapatan yang kita kumpulkan sejak beberapa hari lalu berkaitan dengan kemasukan pelancong Cina ini. Kita tahu ia semakin heboh diperkatakan selepas China yang masih bertarung dengan gelombang kes COVID-19 yang tinggi umum akan buka sempadannya pada 8 Januari. Dan kami telah pun tanyakan soalan ini, dan daripada 5,815 responden yang mengikuti kaji selidik Suara Malaysia ini, didapati 95% responden menyatakan pelancong Cina perlu disekat dari memasuki negara ini, dan sebanyak 4% pula berkata tidak perlu, manakala baki 1% tidak kisah. Tapi apapun, satu benda yang kita perlu ingat, Fizi, liputan vaksin dekat negara kita sangat memberangsangkan, dan kita harapkan dengan adanya ataupun dengan diterimanya oleh ramai pihak ataupun ramai pihak yang mengambil vaksin ini, sedikit sebanyak dapat melindungi kita daripada dijangkiti. Bukan tak boleh dijangkiti, tapi sekurang-kurangnya tidaklah teruk berbanding mereka yang tidak menerima vaksin langsung.
Ya, bukan tujuan kita, bukan untuk kita ada satu sikap untuk menyisihkan negara China itu sendiri supaya jangan datang dalam negara kita. Tidak, tetapi kita mengambil langkah berjaga-jaga. Itu antara concern daripada rakyat Malaysia. Sekiranya mereka ini ataupun pelancong-pelancong dari China ini dibenarkan masuk, pasti rakyat mahukan satu SOP yang ketat supaya virus ataupun supaya kes jangkitan di sana tidak akan menular di sini, dibawa oleh pelancong-pelancong. Ini antara pertimbangan yang dibuat oleh rakyat, dan pastinya akan menjadi satu pertimbangan untuk kerajaan memikirkan bagaimana sebenarnya solusi dalam ataupun situasi menang-menang. Kita nak pastikan ada galakan ekonomi dalam negara kita, pelancongan kita, tapi aspek kesihatan juga perlu kita fikirkan. Kalau kita nak lihat juga mengenai varian yang sedang menular di negara China itu sendiri, pastinya kita bercakap mengenai beberapa jenis varian COVID-19. Sebagai contohnya adalah varian BA.5.2 dan juga BF.7. Dan ini antara varian-varian yang sedang menular ataupun yang mempunyai dari segi kemudian jangkitan yang begitu tinggi di China pada ketika ini. Namun kalau kita lihat apa penjelasan daripada KKM sendiri, katanya di Malaysia kini sudah ada varian ini sejak daripada beberapa bulan yang lalu ataupun sejak daripada tahun lepas lagi. Namun kita tidak dapat menyaksikan peningkatan kes dalam negara kita. Ini penjelasan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes pertama bagi BF7 yang dikesan pada 21 Ogos merupakan jangkitan tempatan. Manakala kes kedua pada 6 September adalah kes import jangkitan dari Turki, dan kes ketiga pada 7 Oktober merupakan kes jangkitan tempatan juga. Di peringkat global pula, varian BA52 kemuncak penularan adalah sekitar bulan September hingga Oktober 2022 dan kebanyakannya dikesan di negara seperti Afrika Selatan, England, China dan juga Amerika Syarikat. Tetapi negara-negara ini tidak mencatatkan kenaikan kes yang begitu mendadak. Yeah. Hanya di China saja, mungkin disebabkan oleh seperti Gigi katakan tadi, liputan vaksinnya, dari segi keberkesanan vaksinnya dan mungkin dari segi kepatuhan mereka terhadap ataupun penjagaan kendiri mereka agak kurang. Di situ menyebabkan lonjakan kes sebenarnya, Gigi.
Tapi apapun keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan ini akan diperhatikan oleh rakyat yang akan menjadi penentu juga pada masa depan negara. Dalam masa yang sama juga, ada negeri yang mempertimbangkan untuk mewajibkan semula pemakaian pelitup muka. Ini yang diumumkan oleh Exco Kesihatan Melaka. Katanya Melaka bakal menguatkuasakan semula pemakaian pelitup muka sekiranya penularan kes COVID-19 menunjukkan peningkatan mendadak dalam tempoh 2 minggu ini. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Salih berkata penguatkuasaan itu akan dilakukan di tempat tertutup serta kawasan tumpuan orang ramai. Tapi untuk pengetahuan anda di luar sana, ketika ini kita dah 2 hari mencatatkan kes di bawah 500. Jadi ini merupakan saya kira satu kejayaan juga kepada kita, walaupun kita perlu berhati-hati, tapi dalam masa yang sama juga kita perlu melakukan tindakan selari dengan kes semasa.
Dan itu sedikit sebanyaklah cerita mengenai kes COVID-19 dalam negara kita. Tapi ini satu lagi bidang ataupun satu lagi sektor yang turut berkaitan juga dengan situasi COVID-19 dalam negara kita. Bagaimana sebenarnya kita nak adaptasi kepada keadaan COVID-19 dalam negara kita. Jadi kita nak lihat kepada satu isu, iaitu isu pendidikan. Di mana kalau kita lihat sektor pendidikan ketika ini, mungkin saya katakan sejak daripada 2-3 tahun ini mengalami keadaan yang begitu suram sekali, terutamanya bagi golongan pelajar kerana mereka tidak dapat mempelajari ilmu dengan secara fizikal, hanya secara maya ataupun secara hybrid saja. Jadi ia sedikit sebanyak menjejaskan sebersikitlah penyampaian, ketersampaian ilmu itu kepada pelajar ini. Jadi kalau kita lihat kepada apa penjelasan daripada KKM sendiri, daripada KPM sendiri, bahawasanya mereka memerlukan satu SOP untuk pastikan juga keselamatan pelajar-pelajar ini terus terjamin. Dan ini penjelasannya di mana SOP COVID-19 di sekolah, KPM menunggu arahan dan juga nasihat daripada KKM. Sebelum ini kita tahu dalam kelas ada penjarakan, ada pakai mask dan sebagainya. Tapi ketika ini tidak lagi dibuat perkara itu, tetapi digalakkan. Jadi susulan daripada kes yang semakin meningkat di luar negara tapi masih lagi belum di Malaysia ini, adakah KPM perlu mengenakan peraturan yang sama seperti dulu ataupun tidak? Itu masih lagi terserah kepada KKM. Itu jawab daripada Menteri KPM sendiri.
Dan kita harapkan satu keputusan yang moderate boleh diambil juga. Kerana bukan apa ya Fizi, apabila dilakukan sehingga ke PKP itu, ia bukan saja memberi kesan kepada ramai pihak, malah sektor pendidikan juga. Dan kerana itu juga sebelum ini apabila dilakukan pembelajaran dari rumah itu, PDPR selama 2 tahun, hampir 100,000 pelajar dianggap tercicir dari sistem pendidikan negara setiap tahun. Ini fakta yang perlu kita ambil tahu kerana Kementerian Pendidikan disaran merangka satu pelan pemulihan untuk membimbing pelajar sekolah yang tercicir dalam sistem pendidikan nasional. Kata Ketua Pegawai Eksekutif untuk Malaysia, Zulfikri Zamir, kajian di lapangan mendapati hampir 100,000 pelajar dianggap tercicir daripada sistem pendidikan dan ia realiti yang amat memeritkan. Kita ambil contoh, ada lebih kurang 25,000 pelajar berdaftar mengambil SPM tapi tidak hadir. Mereka-mereka ini kita percaya memang tidak hadir ke sekolah oleh sebab mereka tidak minat atau tidak berminat mengambil SPM tapi nama mereka didaftarkan oleh guru atau sekolah masing-masing. Kerana apabila perkara ini berlaku, sebenarnya bila kita mengadakan PKP, bukan saja menjejaskan ekonomi, malah kadar kemiskinan itu juga jatuh. Kita tahulah bila kemiskinan itu jatuh, ia akan melibatkan ataupun memberi kesan kepada banyak sektor, terutamanya pendidikan. Bila keluarga ini tidak mampu untuk menyediakan pendidikan dari rumah, maka banyaklah golongan yang tercicir. Jadi ketika ini, ketika kita nak catch up balik, kita perlu tahu fakta dekat sini bahawa seramai 100,000 pelajar tercicir daripada sistem pendidikan, dan di sinilah perlu ada satu peranan dan kalau perlu satu tindakan berkaitan dengan SOP COVID-19 perlulah diambil secara saya kira sederhana supaya tidak ada lebih ramai yang tercicir selepas ini.
Ya, ini kita katakan golongan mereka ini kita katakan sebagai generasi tercicir, ya. Disebabkan oleh mereka tidak dapat ilmu ataupun tidak dapat menuntut ilmu dengan sebaiknya. Apabila melalui dalam maya ni kita tahulah lari dari fokus dan tidak ada pemantauan yang rapi. Jadi perkara ini perlu kita lihat dan bagaimana kita nak tambah baik sebenarnya pada masa hadapan supaya satu sistem yang lebih lebih anjal, dan juga dapat adapt kepada situasi semasa. Ini yang kita harapkan. Itu sedikitlah cerita mengenai COVID-19 dan juga sistem pendidikan dalam negara kita. Tetapi ada satu lagi isu yang masih didepani dalam negara kita saban tahun, saban bulan adalah kita melihat kepada keadaan monsun timur laut dalam negara kita pertama dan juga perubahan iklim yang juga mendorong kepada lebih banyak lagi musibah-musibah seperti banjir, hujan lebat dan sebagainya. Ini amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di mana beberapa negeri terutamanya di negeri Sarawak, Sabah, Kelantan dan juga Terengganu akan berdepan dengan hujan yang berterusan. Ini kenyataan daripada Met Malaysia, katanya bermula daripada semalam sehingga hari ini. Dan beliau ataupun Jabatan Meteorologi juga berkata hujan berterusan juga diramal di beberapa kawasan di Sabah membabitkan Sandakan, Telupik, Kedah Batangan dan juga beberapa kawasan lain. Dan di Sabah dan di Kelantan dan Terengganu katanya hujan sama ataupun hujan berterusan ini akan bermula pada 6 hingga 7 Januari ini. Jadi pastikan terutamanya bagi rakyat di Kelantan dan juga Terengganu bersiap sedia. Kita tahu juga sebelum ini ada jangkaan, ya, ada gelombang seterusnya akan berlaku banjir dan sebagainya, tapi kita masih lagi tak dapat pastikan. Ini hanya jangkaan dan juga ramalan daripada Met Malaysia sahaja.
Anda boleh lihat di tweet Jabatan Meteorologi Malaysia juga berkenaan dengan amaran yang dikeluarkan. Sekiranya anda berada di negeri yang disebutkan oleh Met Malaysia, sekiranya hendaklah berhati-hati. Nah, itu yang dilakukan oleh APM Kelantan yang mana mereka ni memperkemaskan lagi keanggotaan, logistik serta kemungkinan gelombang kedua banjir. Itu yang mereka lakukan ketika ini. APM Kelantan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kelantan memperkemaskan anggotanya serta persiapan logistik bagi menghadapi kemungkinan berlaku gelombang kedua monsun timur laut yang masih kita belum berakhir lagi. Dan pengarahnya Muhammad Azhar Mujab berkata langkah tersebut bertujuan memastikan pihaknya dapat menjalankan operasi dengan baik semasa dan selepas bencana berkenaan. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang berisiko tinggi, saya kira perlulah berjaga-jaga. Mungkin kena ambil tahu PPS yang terdekat ataupun mungkin boleh pindah awal sekiranya dilihat cuaca tidak, saya kira tidak baiklah ketika itu, kan.
Okey, itu sebersikitlah cerita mengenai keadaan cuaca dalam negara kita. Tapi selepas ini banyak lagi kita nak bawakan. Terutama kita nak melihat kepada isu politik sedikitlah. Kita nak kongsi kepada anda semua. Tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awak Ni Pagi. Kita nak bawakan sedikit perkembangan PAU 2022. Apa tu PAU 2022?
PAU, Pemilihan Persidangan Agung UMNO. Tapi dalam Persidangan Agung UMNO ni kadang ada juga waktu tempohnya ada pemilihan ni sendiri. Tapi pemilihan UMNO ni katanya kita tahu sebelum ini ada pindaan daripada perlembagaan UMNO sendiri yang membenarkan agar pemilihan itu dibuat 6 bulan selepas PRU. Jadi dalam tempoh 6 bulan ni, bulan 11 paling lewat sekali bulan 5 lah. Jadi pemilihan agung, pemilihan UMNO ni perlu dibuat dalam keadaan ataupun dalam masa 5 bulan ini. pastinya antara perkara yang dibangkitkan bukan saja oleh ahli-ahli UMNO, malah juga daripada rakyat Merhaian sendiri adalah melihat kepada pemilihan bagi kepimpinan tertinggi UMNO itu sendiri, termasuk dari segi MKT-nya, presidennya, timbalan presidennya. Jadi katanya ada ura-ura katanya pemilihan ataupun jawatan presiden itu tidak akan dipertandingkan. Hmm. Tapi semua ini akan ditentukan sebenarnya dalam mesyuarat MKT pada Khamis ini, Jiji.
Jadi kita akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Tapi dalam masa yang sama juga, soal kerjasama Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional bagi berdepan beberapa lagi siri pilihan raya berkemungkinan akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Presiden PH pada 7 Januari ini. Dan kata Setiausaha Agung PH, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pihaknya percaya perkara itu akan dibincangkan termasuk post-mortem PRU ke-15 baru-baru ini. Dan selain itu, Saifuddin berkata mesyuarat juga dijangka turut menyentuh mengenai persiapan PRN, pilihan raya negeri melibatkan 6 negeri yang dijangka berlangsung kurang daripada tempoh 6 bulan. Jadi kita akan busy semula lah ni. Fizi, untuk menghadapi PRN, tapi apapun anda di luar sana, kita akan bawakan info berkenaan dengan PRN ini dari semasa ke semasa. Pastinya dalam masa dan tempoh 6 bulan ini akan berlakunya PRN di beberapa negeri yang lebih kurang 6 negeri yang terlibat.
Ya, di sinilah akan menguji sebenarnya kekuatan kerajaan perpaduan. Adakah PH akan bergerak solo, ataupun adakah BN akan bergerak solo, akan menyaksikan kepada tiga penjuru dan sebagainya. Di sini akan menguji sebenarnya mereka. Dan rakyat juga sebenarnya memerhati bagaimana kesepaduan, perpaduan yang terjalin dalam kajian perpaduan ini akan diterjemahkan di pada PRN nanti ataupun tidak. Itu sama-sama kita saksikan, dan saya pasti juga setiap parti-parti ataupun setiap gabungan ini mempunyai strategi mereka masing-masing sebenarnya.
Baik, kita nak beralih ke muka hadapan akhbar, berita-berita utama dalam negara kita. Kita mulakan dengan berita harian. Ini berkaitan dengan pelancong Cina. Malaysia sudah siap siaga terima pelancong Cina. Tapi kita masih menantikan bagaimana sebenarnya SOP akan diumumkan oleh Kabinet berkaitan dengan perkara ini.
Ya, dan juga di NST adalah Hoping for United Front. Ini melihat kepada kerjasama daripada Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional seperti apa kita ulaskan sebentar tadi, melihat kepada menjelang pilihan raya negeri bagi beberapa buah negeri yang akan berlangsung dalam tempoh ataupun sebelum Jun ataupun Julai nanti.
Ya, kalau dia start, the fight is not over yet. Ini saya kira merujuk kepada COVID-19. Walaupun kita punya kes di bawah 500, tapi mereka menggesa juga SOP yang perlu dilihat semula bagaimana sebenarnya ketika kemasukan pelancong-pelancong asing dalam negara kita.
Ya, dan di sidang harian ini sangat menarik juga, di mana KPM kaji tambah prasekolah. KPM sedang mengkaji keperluan untuk menambah kelas prasekolah dan juga taman didikan kanak-kanak tadika kendalian kerajaan, khususnya di kawasan bandar. Dan kita tahu, Gigi, di kawasan bandar ini kos untuk tadika ataupun tabika ni sangat tinggi, ya. Kadang ada lebih daripada 1,000 dan sebagainya. Jadi ini sedikit sebanyak menjejaskan kewangan bagi mereka yang berada di bandar ini, yang kita tahu hidupnya pagi makan pagi pergi cari pagi pergi bekerja, petang balik kerja dan sebagainya, busy dan sebagainya, Gigi.
Betul. Memang mahal tau kalau kita cakap pasal prasekolah, lagi nursery dan sebagainya. Mungkin perlu dilihat bagaimana kita nak memperkasakan saya kira prasekolah ataupun pusat jagaan kanak-kanak di setiap saya kira premis itu. Okey, baik, kita nak masuk ke segmen Jiwa SME. Baik, bermula dengan membantu bapa menjual kipas terpakai di pasar malam, seorang graduan kejuruteraan elektrik dan elektronik akhirnya bergelar usahawan apabila berjaya membuka dua premis menjual peralatan elektrik.
Ya, Nur Ashifa Ajis tidak menyangka dia akan menceburi bidang perniagaan, namun kejayaan itu turut dibantu kegigihannya menggunakan platform dalam talian untuk mempromosi perkhidmatan membaiki kipas sejak 2016. Jadi kita nak tinggalkan anda dengan laporan ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Dan saya, Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.
Digelar Doktor Kipas, Nur Ashifa mempunyai dua premis menjual dan membaiki kipas di atas nama Effa Electric dan Electronic Engineering di Taman Senajaya dan Arakuda, Tasik Gelugur, Pulau Pinang.
Saya gunakan semua platform digital yang ada ni. Saya bagi tahu dekat semua orang, kita bagi tahu apa servis yang kita tawarkan kepada pelanggan. Seperti contoh, macam saya repair kipas. The main thing, saya repair lah. Jadi orang akan datang hantar semua, kita feedback. Kita tanya balik feedback lepas mereka hantar tu. Kita tanya macam mana melalui telefon lah, handphone. Dan juga kita uar-uarkan kepada orang ramai di platform digital yang sedia ada.
Selain untuk mempromosi perkhidmatan membaiki kipas, Nur Ashifa turut memanfaatkan platform digital bagi mendapatkan maklum balas pelanggan dan seterusnya meningkatkan mutu perkhidmatan. Dia turut menyediakan perkhidmatan pemasangan kipas gergasi di masjid yang mahu mengurangkan bil elektrik susulan penggunaan penghawa dingin.
Boleh dikatakan sekarang kita bubuh, kita fokus platform online. Offline ada juga macam contoh customer mulut mouth to mouth, kita beritahu cik ni kita repair kipas ni macam ni macam ni, cik bagi feedback sikit atau orang tanya feedback dekat mana, dekat Facebook ke dekat media sosial lah, platform digital lah, bagi feedback balik untuk kita improve kita punya service. Planning masa depan, planning masa depan insyaAllah kita akan buka lagi branch, itu planning lah, doakan. Dan masa untuk the next steps, saya akan terus pasang giant fan tu untuk kita cover satu Malaysia, insyaAllah.
Untuk prospek masa hadapan, beliau merancang untuk membuka beberapa cawangan perniagaannya dan menjadikan perkhidmatannya lebih dikenali di seluruh negara. Ashifa juga berharap lebih ramai golongan hawa berani menceburi bidang elektrikal seperti pemasangan dan pembaikan kipas pada masa akan datang, seterusnya melahirkan ramai doktor kipas.